Գլուխ 5-րդ, մաս 4-րդ. Սուրճը նրանք խմեցին Կոլիզեում։ Մեծ դահլիճը, որը լուսամուտներով նայում էր դեպի Ելիսեյան դաշտերը, լեփլեցուն էր հաճախորդներով։ Բայց իրենք սեղան գտան ներքևի բարում, որտեղ պատերի վերևի մասը երսպատված էր ապակյա սալիկներով, իսկ դրանց հետևում թութակներ էին նստած և ճախրում էին տրոպիկական խայտաբղետ թռչուններ։ «Դուք արդեն մտածում էիք, թե ինչ անենք», հարցրեց Ռավիկը։
«Ոչ, դեռ չէի մտածում»։
«Դուք որոշակի նպատակով եք եկել այստեղ»։ Կինը փոքր ինչ հապաղեց։
«Ոչ, որոշակի մտադրություն չունեի»։
«Ես սա հարցնում եմ ոչ թե հետաքրքրությունից մղված»։
«Ես գիտեմ, ձեր կարծիքով ես պետք է որևէ բանով զբաղվեմ»։ «Ինքս էլ եմ այդ ուզում, և ամեն օր նույն բանն եմ կրկնում, բայց արի ու տես, որ»։
Հյուրանոցի տերն ինձ ասաց, որ դուք դերասանուհի եք։ Ընդ որում ոչ թե ես հարցրի, այլ ինքն ասաց, երբ ես ուզում էի ձեր անունն իմանալ»։
«Չգիտեիք»։
Ռավիկը հայացքը բարձրացրեց նրա կողմը, կինը հանգիստ նրան նայեց։
«Ոչ»,
ասաց Ռավիկը, «ես գրած թուղթը թողել էի հյուրանոցում և ոչ մի կերպ չէի կարողանում վերհիշել»։
«Իսկ հիմա հիշում եք»։
«Այո, Ժուան Մադու»։
«Ես առանձնապես մեծ դերասան չեմ»,
ասաց կինը,
«խաղացել եմ միայն փոքր դերերում, իսկ վերջին ժամանակներս բոլորովին չեմ խաղացել. ես ֆրանսերենը այնքան էլ լավ չգիտեմ դերեր կատարելու համար»։
«Իսկ ո՞րն է ձեր լեզուն»։
«Իտալերենը»։ «Ես Իտալիայում եմ մեծացել, մի քիչ էլ անգլերեն ու ռումիներեն գիտեմ»։ «Հայրս ռումին էր»։ «Նա մահացել է»։ «Իսկ մայրս անգլիացի»։ «Դեռ կենդանի է, Իտալիայում է գտնվում, բայց որտեղ չգիտեմ»։
Ռավիկը Ժոանին լսում էր անուշադիր։ Նա ձանձրանում էր և այլևս չգիտեր ինչի մասին խոսի։ «Իսկ դրանից բացի որևէ ուրիշ գործով չեք զբաղվել»՝ հարցրեց նա, որևէ բան ասած լինելու համար, «բացի այդ փոքրիկ դերերից, որ խաղացել եք»։
«Զբաղվել եմ, բայց դարձյալ դրա նման մաներ-մուներ բաներով, մի քիչ երգել եմ, մի քիչ պարել»։
Ռավիկը կասկածանքով նայեց նրան։ Կինը այդ տպավորությունը չէր թողնում։ Նրանում ինչ-որ գունաթափ, մաշված, մի տեսակ չհրապուրող բան կար։ Դերասանուհու նա բոլորովին նման չէր, թեև այդ բառը կարող է ունենալ շատ լայն հասկացություն։ «Այդպիսի բաներով դուք կարող եք զբաղվել նաև այստեղ»՝ ասաց Ռավիկը։ «Երգելու և պարելու համար պարտադիր չէ, որ մարդ փայլուն ֆրանսերեն իմանա»։
«Այո, դա այդպես է, բայց նախ և առաջ մարդ պետք է տեղ գտնի, իսկ դա շատ դժվար է, երբ ոչ ոքի չես ճանաչում»։
«Մորոզովը»՝ հանկարծ հիշեց Ռավիկը։ «Շեհրազադեն»։ «Իհարկե, Մորոզովը պետք է, որ այսպիսի բաների մասին գաղափար ունենա»։ Այդ միտքը Ռավիկին կենդանություն տվեց։ «Չէ՞ որ այսօրվա այս ձանձրալի իրիկվա պատճառը հենց ինքը Մորոզովն է»։ «Ուրեմն թող ինքն էլ ազատի ինձ այս կնոջից, թող ցույց տա, թե ինքը ինչի է ընդունակ»։ «Դուք ռուսերեն գիտեք»՝ հարցրեց Ռավիկը։
«Մի քիչ, մի քանի երկ միայն, կնչուական երկեր, դրանք նման են ռումինական երկերին»։ «Իսկ ինչու»։
«Ես մի ծանոթ ունեմ, որ այդպիսի բաներից գլուխ է հանում, գուցե նա կարողանա մեզ օգնել»։ «Ուզում եմ նրա հասցեն տալ ձեզ»։
«Ես վախենում եմ դրանից ոչինչ դուրս չգա»։ «Անտրեպրենյորներ հիմա ինչքան ասես կան, բայց օգուտը քիչ է»։ «Այնպես որ հանձնարարականները չեն օգնի»։
Ռավիկը նկատեց, որ Ժուանն զգաց իրենից պատշաճ պատրվակով գլուխ ազատելու իր ցանկությունը, և քանի որ դա հեշտ էր, սկսեց բողոքել։ «Այն մարդը, որին ես նկատի ունեմ, անտրեպրենյոր չէ»։
«Շեհրազադեյում դռնապան է»։
«Դա Մոնմարտրում գտնվող ռուսական գիշերային ակումբ է»։
«Դռնապան»։
Ժան Մադուն գլուխը բարձրացրեց։ «Դա ուրիշ բան է»։
«Դռնապաններն ավելին գիտեն, քան անտրեպրենյորները»։
«Այդտեղից կարող է մի բան դուրս գալ»։ «Դուք լավ եք ճանաչում նրան»։ «Այո»։ Ռավիկը զարմացավ, հանկարծ Ժուանը խոսեց գործարար տոնով։ «Արագ է ստացվում»՝ մտածեց նա։ «Նա իմ բարեկամներից է, անունը Բորիս է, ազգանունը Մորոզով»՝ ասաց նա։ «Արդեն 10 տարի է, ինչ Շեհրազադեյում է»։ «Նրանց մոտ ներկայացումները միշտ բավական շատ են և երկար են տևում, և համարները շուտ-շուտ են փոխվում»։ «Մորոզովն այնտեղի տնորենի հետ շատ մոտիկ է»։ «Եթե Շեհրազադեյում ազատ տեղ չլինի, գուցե նա մի ուրիշ բան առաջարկի»։ «Ուզում եք փորձել»։
«Այո, երբ»։ Լավ կլինի երեկոյան ժամը 9-ին։ Այդ ժամերին նա ազատ է լինում եւ կարող է ձեզնով զբաղվել։ Ես նրան կնախազգուշացնեմ։ Ռավիկն արդեն պատկերացրեց, թե ինչ դեմք կընդունի Մորոզովը։ Նա հանկարծ իրեն մի տեսակ թեթևացած զգաց։ Պատասխանատվության այն թույլ զգացումը, որը նա այնուամենայնիվ դեռ զգում էր, միանգամից անհետացավ։ Նա արել էր այն ամենը, ինչ կարողացել էր։ Հիմա էլ թող ինքը Ժոանը գործի։ «Դուք հոգնել եք?» հարցրեց Ռավիկը։ Ժան Մադուն նայեց ուղիղ նրա աչքերին։
«Ոչ, չեմ հոգնել»,»
պատասխանեց նա։ «Բայց ես գիտեմ, որ ինձ հետ այստեղ նստել այնքան էլ մեծ հաճույք չէ. Դուք կարեկից եղեք ինձ եւ ես շնորհակալ եմ դրա համար. Դուք ինձ դուրս բերիք հյուրանոցային իմ սենյակից, ցրեցիք ձեր զրույցներով. Դա մեծ բան էր ինձ համար, որովհետեւ արդեն քանի օր է, ինչ ես ոչ ոքի հետ խոսք չէի փոխանակել. Ես հիմա կգնամ. Դուք ինձ համար արեցիք ավելին, քան պետք էր եւ շարունակում եք անել. Ես չգիտեմ, ինչ կարող էր պատահել ինձ, եթե դուք չլինեիք»։
«Տեր իմ Աստված», մտածեց Ռավիկը, «արդեն սկսվում է»։
Մի տեսակ նեղ սրտած նա հայացքը գցեց դեպի իր դիմացի ապակե պատը։ Այնտեղ մի աղավնի ուզում էր բռնաբարել կակադուին։ Կակադուն այնքան էր ձանձրացել, որ այլևս ոչ մի փորձ չէր անում աղավնուն ցած գցելու եւ շարունակում էր ուտել, առանց ուշադրություն դարձնելու աղավնու վրա։ «Դա կարեկցանք չէր», ասաց Ռավիկը։ «Բա ինչ էր»։ Աղավնին գործը վերջացրեց, ցած թռավ կակադուի լայն մեջքից եւ սկսեց իր փետուրները մաքրել։ Կակադուն անտարբերությամբ բարձրացրեց պոչը եւ ծրտեց։ «Եկեք հիմա էլ մի լավ հին արմենիակ խմենք», ասաց Ռավիկը։ «Դա ամենալավ պատասխանն է. հավատացեք, որ ես այնքան էլ մարդասեր չեմ. շատ երեկոներ ես որևէ տեղ մենակության մեջ եմ անցկացնում. ձեր կարծիքով դա հետաքրքիր է»։
«Ոչ, բայց ես վատ պարտնյոր եմ, դա ավելի վատ է»։
«Ես մոռացել եմ պարտնյոր փնտրելը, ահա եւ ձեր արմենիակը»։ «Սալյուտ»։
«Սալյուտ»։
Ռավիկը բաժակը ցած դրեց։ «Դե լավ, իսկ հիմա ծլկենք այս գազանանոցից. դուք ըստ երևույթին չեք ուզում հյուրանոց գնալ, ճիշտ է»։ Ժոան Մադուն գլուխ նորորեց։ «Որ այդպես է, գնանք առաջ, դեպի Շահրազադե, այնտեղ կխմենք. դա, ինչպես երևում է, մեր երկուսին էլ պետք է. Իսկ դուք էլ միևնույն ժամանակ կտեսնեք, թե ինչ են անում այնտեղ»։